Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Світлана Тихановська закликала АМАП спиніть гвалт. Що сказали батьки студенту Менського лінгвістичного університету своїм дітям? За 10 років більш за всі етнічні групи Білорусі скоротилася російська меншиня. Гэты і інші теми на протягу наступної години нашого ефіру. А зараз випуск новинов. У Менску пройшов жаночий марш. У ім взяли удзел некалькі тисяч чоловік. Світлана Тихановська заклікала АМАП спиніть гвалт. Яна назвала абуральним гвалт, який силовики чинять над жанчинами. Я заклікаю АМАП спиніться, вам буде соромно за те, що ви робите сьогодні. Гвалт, який ви уживаєте до жанчин, абуральний, заявила Світлана Тихановська. Адвокатка Марії Колеснікової Людмила Казак повідомила Радіо Свобода, що її підозрюваного перевезли з Менського СІЗА номер 1 у тюрму номер 8 у Жодзіна. Адвокатка бачила Колеснікову у зняволенні двойчі, у тим ліку на допиті. У понеділок вона збирається у СІЗА у Жодзіна, каб знову побачитися з підозрюваною. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерреш закликав улади Білорусі спиніть уживання сили супраць мирних демонстрантів, розслідувати звістки об катуваннях затриманих і почати широкий діалог. У заяві, з якої ад імя керівника ААН виступив ягоний пресовий секретар, говориться, що ситуація у Білорусі викликає у генерального секретаря ААН глибоку тривогу. Гутерреша особливо турбують неспинні силові дії супраць мирних протестовців і затримання людей, які ажитцявляють свої законні демократичні права. Йон так само занепокоєний повідомленням використання тактики заполохування супраць громадянської супольності середком маси інформації і опозиції. «Ми вельми занепокоєно глядзім на падзею Білорусі», заявила канцлерка Німеччина Ангела Меркель у відеозвароті з нагоди Міжнародного дня демократії, який відзначається 15 вересня. «Там у Білорусі прихильність до демократії літерально розтоптують ногами», – сказала вона. «Наші серці б'ються у такт з серцями мирних демонстрантів Білорусі. Варте захоплення, з якою мужністю і рішучістю вони виходять на вулиці за свободу і вершенство права», – додала Ангела Меркель. Координаційна рада протягне працю після затримання або випроваджування з Білорусі амаль усіх сябров його президіумі, заявили у прес-службі ради. Разом з тим склад президіуму мінятися не буде, повідомили у раді. Згодно з змінами у регламенті від 6 вересня, у випадку, коли сябри президіуму не мають можливості приймати рішення, рішення у раді приймає основний склад ради простою більшістю голосів. Таким чином, діяльність консультаційної ради протягується і прийняття рішення можливе. На учорашній зустрічі це було підтверджено, заявили у пресовій службі координаційної ради. Нягледзячи на рашэнне Менскага абласнога суду аб прызнанні незаконным страйку на прадпрыемстве «Беларускалі», страйкам заявіў, што працягне пратэст. Вы слухаеце «Радіо Свабода». А зараз про події дня більш подробязно. Сьогодні у Менску відбувся жаночий марш, під час якого удільниці виказали солідарність з Марією Колесніковою і іншими політичними зняволеними. Почався йон з жорстких затриманнів.
Пошли вон!
Нягледзячы на затрыманне дзясяткаў жанчын на пачатку акцыі, калёна, якая выйшла на праспект Скарыны, дасягнула некалькі тысяч чалавек. Жанчыны выказывалі салідарнасць з палітычнымі зняволенымі, таксама адбыліся затрыманні, пераважна затрымлівалі людзей з бел-чырвона-белымі сцягамі. Больш падрабязна пра гэта вы можаце даведацца на нашым сайце свабода.орг, а калі ў вас няма да яго доступу, дык у тэлеграм-канале «Радыё Свабода». Вы на хвалях «Радо Свабода» ў праскай студыі Сергія Навумчык. Працягваем праграму. Бацькі студэнтаў Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту запісалі відэазварот у падтрымку сваіх дзяцей. У відэароліку гучаць словы, што бацькі не могуць маўчаць, калі іх дзеці не адчуваюць сябе ў бяспецы, а абарона не з'яўляецца надзейнай. На мінулым тыдні каля будынку Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту студэнты правялі акцыю «Салідарнасці». Там з'явіліся сілавікі і пачалі затрымліваць студэнтаў. Пазней людзі ў масках з'яўляліся і ў самім будынку універсітэту. Рэктар патлумачыла затрыманне несанкцыянаванай акцыі з лёзунгамі і, як яна выказалася, недзяржаўнай сімволікай. Прапануем вам паслухаць аўдыёзапіс звароту.
Нас учылі ў школе: «Не высоўвайся, получыш». І мы маўчалі.
Нам внушали в универе: «Будь как все, и выпустишься без проблем». И мы убеждали себя: «Да, так будет спокойнее».
Нам намекали в коллективе: «Уступи, поддержи кого надо». И мы, бывало, шли на выученный компромисс.
Но мы обещали, что с нашими детьми такого не повторится.
Под нашей защитой они вырастут личностями, свободными от догм и фальшивых ценностей.
Их чувство чести, долга и достоинства будут цениться.
А гражданскую позицию другие воспримут с уважением.
И уважение будет взаимным.
Настало время вспомнить обещание.
Мы не можем молчать, когда наши дети не чувствуют себя в безопасности, а защита кажется ненадежной.
Мы не хотим молчать, когда в ответ на открытое выражение своего мнения оппоненты наших детей отвечают насилием, оскорблениями и угрозами.
Мы не можем молчать, когда в дом к нашим детям, в их университет, лезут неизвестные в масках.
Где вы, ректор, деканы, преподаватели, родители?
Не только смелые и решительные, а все.
Защитите детей от этого безумия. Станьте рядом.
Даже когда страшно и если не согласен. Ведь речь сейчас не о взглядах.
Да, они максималисты. Но настало такое время. Время перемен.
Это их правда, их ценности.
Их место на этой земле.
Они свои, они настоящие. И они личности.
Дети, мы вместе.
Мы за вас.
Як выглядае з апошняга перапісу насельніцтва Беларусі, за 10 гадоў больш за ўсе этнічныя групы Беларусі скарацілася расійская меншыня. З аналізам Юры Дракахруст.
Паводле дадзеных перапісу з 2019 году, якія былі апублікаваныя днямі, за апошнія дзесяцігоддзя змяншэнне насельніцтва краіны запаволілася. Калі паміж папярэднімі перапісамі 1999-2009 год колькасць насельніцтва зменшылася больш чым на паўмільёна, то паміж перапісамі 2009 і 2019 гадоў прыкладна на 100 тысяч чалавек. Это каля 1% насельніцтва. Пры гэтым кардынальных зменаў у этнічнай структуры насельніцтва не адбылося. Працягнуўся, хаця і нязначны, але неўхільны рост долі этнічных беларусаў. Перапіс 2019 году зафіксаваў іх долю на ўзроўні амаль 85%. Рост за 10 гадоў больш чым на 1% пункт. Пры гэтым, нягледзячы на агульнае зніжэнне колькасці насельніцтва краіны, абсалютная колькасць этнічных беларусаў павялічылася на 33 тысячы чалавек. Самае заўважальнае зніжэнне адбылося з расейскай меншасцю. Яна за 10 гадоў зменшылася амаль на 80 тысяч чалавек, на 10% ад яе колькасці падчас перапісу 2009 году. Ну і ў маштабе ўсяго насельніцтва долі этнічных расейцаў зменшылася дзесьці з 8,5 да 7,5%. Долі іншых трох самых буйных этнічных групаў у Беларусі не змяніліся за 10 гадоў. Палякі, як і 10 гадоў таму, летась складалі 3% насельніцтва, украінцы дзесьці 1,5%, ну а габрэі 10 частку адсотка. Нязначнымі былі змены ў абсалютных лічбах. Палякаў паменіла недзе на 7 тысячаў, украінцаў на 1000, габрэяў паболела на 800 чалавек. У рэгіянальным разрезе ў сэнсе этнічнай структуры варта звярнуць увагу на наступныя асаблівасці. Сярод жыхароў сталіцы істотна вырасла доля этнічных беларусаў з 80 до 87%, амаль на 8 адсоткавых пунктаў. А вось Віцебскай вобласці доля беларусаў крыху знізілася з 85 до 82. З іншага боку, нягледзячы на тое, што доля этнічных расейцаў, як я ўжо сказаў, у цэлым па краіне зменшылася, у некаторых рэгіёнах яна нават павялічылася, асабліва заўважальна ў Віцебскай вобласці, з 10% до 12%. А вот што да зменшэння, то асабліва істотна доля этнічных расейцаў зменшылася ў Менску з 10 до 7,5%, амаль на чвэрць.
А зараз выпуск навінаў. У Менску прайшоў жаночы марш. У ім взялі ўдзел некалькі тысяч чалавек. Светлана Ціхановская заклікала АМАП спыніць гвалт. Яна назвала абуральным гвалт, які сілавікі чыняць над жанчынамі. Я заклікаю АМАП спыніцца, вам будзе сорамна за тое, што вы робіце сёння. Гвалт, які вы ўжываеце да жанчын, абуральны, заявіла Светлана Ціхановская. Адвакатка Марыі Калеснікавай Людміла Казак паведаміла Радыё Свабода, што яе падабаронную перавезлі з Менскага СІЗА номер 1 у турму номер 8 у Жодзіна. Адвакатка бачыла Калеснікаву ў зняволенні двойчы, у тым ліку на допыце. У панядзелак яна збіраецца ў СІЗА ў Жодзіна, каб зноў пабачыцца з падабароннай. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Антонія Гутэрыш заклікаў улады Беларусі спыніць ужыванне сілы супраць мірных дэманстрантаў, расследаваць звесткі аб катаваннях затрыманых і пачаць шырокі дыялог. У заяве, з якой ад імя кіраўніка АН выступіў ягоны прэсавы сакратар, гаворыцца, што сітуацыя ў Беларусі выклікае ў генеральнага сакратара АН глыбокую трывогу. Гутэрыша асабліва турбуюць няспынныя сілавыя дзеянні супраць мірных пратэстоўцаў і затрыманне людзей, якія ажыццяўляюць свае законныя дэмакратычныя правы. Ён таксама занепакоены паведамленнем аб выкарыстанні тактыкі запалохавання супраць грамадзянскай супольнасці, сродкаў масавай інфармацыі і апазіцыі. «Мы вельмі занепакоена глядзім на падзею ў Беларусі», заявіла канцлерка Нямеччына Ангела Меркель у відэазвароце з нагоды Міжнароднага дня дэмакратыі, які адзначаецца 15 верасня. «Там у Беларусі прыхільнасць да дэмакратыі літаральна растоптываюць нагамі», – сказала яна. «Нашыя сэрцы б'юцца ў такт з сэрцамі мірных дэманстрантаў Беларусі. Варта захаплення, з якой мужнасцю і рашучасцю яны выходзяць на вуліцы за свабоду і вяршэнства права», – дадала Ангела Меркель. Каардынацыйная рада працягне працу пасля затрымання або выправаджвання з Беларусі амаль усіх сяброў яго прэзідыуме, заявілі ў прэс-службе рады. Разам з тым склад прэзідыума мяняцца не будзе, паведамілі ў радзе. Згодна са зменамі ў рэгламенце ад 6 верасня, у выпадку, калі сябры прэзідыуму не маюць магчымасці прымаць рашэнне, рашэнне ў радзе прымае асноўны склад рады простай большасцю галасоў. Такім чынам, дзейнасць кансультацыйнай рады працягваецца і прыняцце рашэнняў магчымае. На учорашняй сустрэчы гэта было пацверджана, заявілі ў прэсавай службе каардынацыйнай рады. Нягледзячы на рашэнне Менскага абласнога суду аб прызнанні незаконным страйку на прадпрыемстве «Беларускалі», страйкам заявіў, што працягне пратэст. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у пражскай студыі Сергей Навумчык. Офіс «Радыё Свабодная Европа» «Радыё Свабода» наведаў сябра каардынацыйнай рады былы міністр і дыпламат Павел Латушка. З ім гутарыў Алексей Знаткевіч.
Добрый дзень. тут Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. І у нас у гостях сьогодні сябра Президиуму Координаційної Ради, були міністр культури, амбасадор, так само директор Купаловського театру Павел Латушка.
Добрий день.
Нам вельми шмат пытанняў задавалі на Telegram-канал для вас, і некаторыя з іх я абавязкова задам, некаторыя не атрымаецца, таму што ў нас не так шмат часу, а пытанняў зашмат. Калі стваралася Координацыйная рада, гаварылася адразу, што для ўдзелу ў ёй трэба быць на тэрыторыі Беларусі. Але цяпер такая сітуацыя, сямі чальцоў прэзідыуму, толькі Святлана Алексіевіч застаецца і ў Беларусі, і не ў зняволенні. Ці мяняюцца неяк умовы, ці можна ўжо ўдзельнічаць тым, хто знаходзіцца па-за Беларусі.
Так, мы сёння абмяркоўвалі гэтае пытанне з удзелам членаў прэзідыума, які знаходзіцца за мяжой, таксама членамі асноўнага склада рады наконт магчымых зменаў рэгламента, і мы плануем змяніць рэгламент, які дазволіць нам, незалежна ад таго, ці людзі знаходзяцца, члены рады знаходзяцца за мяжой, ці нават, на жаль, якія знаходзяцца ў следчых арыштах, яны не будуць пазбаўляцца статуса членаў рады. Зразумела, што тыя, хто знаходзяцца за кратамі, не змогуць прымаць удзел і галасаваць, але калі мы будзем пазбаўляць усіх тых, хто ў двукосі быў пакараны альбо выпіхнуты ўладаю з членаў рады, гэта фактычна мы будзем гуляць на баку ўлады. Я думаю, што было бы правільна захоўваць такое права ўсіх, ва ўсіх.
Ось чалавек пытаецца ў Телеграме, ці будзе прапанавана ўвайсці ў склад прэзідыуму Валеру і Вераніцы Цапкалам, Вадзіму Пракопіву і іншым вядомым асобам, якія раней з'ехалі з Беларусі?
Пакуль гэтае пытанне не абмяркоўвалася, але я думаю, што тут няма ніякіх перашкодаў, каб яно магло быць абмеркавана. Таксама будзе залежыць ад іх жадання ўвайсці ў склад прэзідыума рады ці ўвогуле ў склад асноўнага складу рады.
Гэтае пытанне нашы чытачы, слухачы задаюць у розных формах. Ці мае рада нейкі план дзеянняў пасля таго, як скончацца паўнамоцтва Александра Лукашэнкі і ягонае кіраванне стане па сутнасці незаконным?
На сённяшні дзень для нас самым галоўным з'яўляецца мець агульную пазіцыю з боку Еўрапейскага саюза, міжнароднай супольнасці, як мага шырэйшае кола краінаў, якія бы падтрымалі менавіта гэты падыход. Аб тым, што з 5 лістапада бягучага года, пасля заканчэння тэрміна дзеючага прэзідэнта, адыходзячага прэзідэнта, ён больш не мае права выконваць функцыі кіраўніка дзяржавы, альбо з моманту інаўгурацыі на пасаду прэзідэнта. Што тычыцца далейшых захадаў, зразумела, што галоўным з'яўляецца аб'яўленне новых выбараў у Беларусі. І тут трэба знайсці вырашэнне, якое, можа, не будзе мець абсалютна юрыдычную падставу, але трэба казаць аб беспрэцэдэнтнай сітуацыі, калі мы будзем ствараць менавіта прэцэдэнт у гісторыі еўрапейскіх краін, у гісторыі Беларусі, гэта будзе грамадска-прававое рашэнне, якое зараз выпрацоўваецца. Зразумела, што над гэтым працавалі юрысты, якія ўваходзілі ў склад рады, на жаль, яны зараз знаходзяцца за кратамі, але для нас галоўнае зараз зноў аднавіць структуру і выпрацаваць гэтае рашэнне.
А можа быць, вы можаце ўжо агучыць нейкія ідэі, як практычна можа адбыцца вось гэты мірны пераход улады ў Беларусі?
Ну, вы ведаеце, на сённяшні дзень мы павінны дабіцца галоўнага, каб дзеючы прэзідэнт адышоў з пасады і каб нават калі ён будзе ігнаравацца і ў якасці прэзідэнта, каб ён не меў магчымасці далей выконваць гэтыя функцыі. Вось гэта з'яўляецца падставай для дзейнасці рады.
Ось многія людзі пытаюцца, вы як былы міністр, ці камунікавалі вы апошнім часам з людзьмі, якія цяпер знаходзяцца высока ва ўладзе, і што павінна змяніцца, каб гэтыя людзі падтрымалі вось гэтыя тры асноўныя патрабаванні Координацыйнай рады: вызваленне палітвязняў, пакаранне тых, хто адказны за гвалт з боку ўлады, і новыя выбары?
Зразумела, што камунікаваў, зразумела, што я атрымаў у першы дзень пасля таго, як выступіў перад уваходам, галоўным уваходам Купаловскага тэатра з грамадзянскай пазіцыі, пазней пасля выступлення на плошчы незалежнасці, калі патрабаваў адстаўкі міністра ўнутраных спраў Караева і намесніка міністра Барсукова, шмат дзяржаўных служачаў на ўзроўні дырэктараў, управленняў, дэпартаментаў, намеснікаў міністра, дзеючых, так само былых членаў ўрада напісалі мне словы падтрымкі, таксама былі тэлефонныя званкі, тэлефанаванні, так што шмат людзей падтрымалі менавіта гэты падыход. Зразумела, што гэта было выклікана вельмі эмацыйнай, але абсалютна абгрунтаванай рэакцыяй на той гвалт, які быў ажыццёўлены і працягвае ажыццяўляцца ў адносінах да грамадзянаў Беларусі. Тысячы і тысячы пацярпелых, арыштаваных, адносінах якіх прымяняўся гвалт. Зразумела, гэта было выклікавана маштабным, не маючым аналагаў у нашай гісторыі фальсіфікаваннем выбараў, і гэтая рэакцыя была. На сённяшні дзень казаць, што яна будзе пашырацца, я перакананы, што так. Пытанне толькі ўстае, калі гэта адбудзецца. Бо трэба канстатаваць, і гэта не самая лепшая навіна для дзеючага кіраўніцтва, што 80-85% адсоткаў дзяржаўнага апарата не хоча далей працаваць у гэтым стылі, у гэтай сістэме пры гэтым кіраўніцтве. Яна мае сваю пазіцыю, свой падыход. З іншага боку, прыклады тых асобаў, якія адышлі з пасадаў, вось, напрыклад, і можам паглядзець на мяне, паказваюць вялікую рызыку, з якой яны сутыкаюцца. Рызыкаю распачатку крымінальных справ, адміністратыўных справаў, ці арыштавання, ці прымусовага выезду за мяжу. І вось калі чалавек на дзяржаўнай пасадзе, асоба, ён глядзіць на гэта ўсё, ён думае, з аднаго боку я не раблю злачынстваў. Я, калі зменіцца ўлада, не буду пакараны за тое, што я парушыў штосьці, што прывядзе да маёй адказнасці. Калі ж я зараблю свой грамадскі ўчынак, выкажу сваю пазіцыю, адыду з пасады. Дарэчы, вось сёння мне адзін з супрацоўнікаў Міністэрства сельскай гаспадаркі напісаў, што ён адышоў з пасады. Мы раней з ім сустракаліся ў каардынацыйным савеце, і гэта таксама прыклад вось грамадзянскай пазіцыі. І вось ён думае, калі ж я зараз выкажу сваю грамадскую думку, то я буду мець адказнасць. І адказнасць з вельмі жорсткай сістэмай, сістэмай ўлады, якая мае толькі адзін механізм – караць. І каб асоба, якая мае свой пункт гледжання, была пакараная.
Вось адзін з нашых чытачоў напісаў прапанову, каб вы са Святланай Ціхановскай зрабілі зварот з заклікам пачаць аднадзённы страйк з канкрэтнага дня, з канкрэтным крайнім тэрмінам, а калі гэты страйк не будзе выкананы, дык тады пачаць бестэрміновы страйк. Наколькі, на вашу думку, гэта рэалістычна ў цяперашніх беларускіх умовах?
Што тычыцца страйкаў, трэба зразумець галоўнае. Мы не маем досведу ў Беларусі страйкавага руху. Гэта першая праблема. Другая праблема – аб'яўляць страйк па палітычных прычынах немагчыма ў адпаведнасці нашым законадаўствам. Дарэчы, я вывучаў гэтае пытанне, якраз такі працуючы з дырэктарам Купалаўскага тэатра, калі купалаўцы паінфармавалі аб жаданні правесці сход, каб абмеркаваць пытанне аб'яўлення страйку, але сапраўды гэта было не аб гэтым мова, а была мова аб нашай грамадзянскай пазіцыі ўсіх купалаўцаў адносна таго гвалту і фальсіфікацыі выбараў. Так вось, палітычны страйк немагчымы, магчымы страйк толькі па сацыяльна-эканамічных прычынах, і ён папярэджанне павінна быць зроблена за 2 тыдні да аб'яўлення страйка. Наступная праблема – гэта фінансавая. Як падтрымаць фінансава тых, хто пойдзе страйкаваць, бо мы разумеем, што людзі не маюць велізарныя даходы, якія б дазволілі ім жыць без працы нейкі перыяд свайго жыцця. І вось гэтыя ўсе элементы, на жаль, не спрацавалі на тое, каб страйк пашыраўся. Але для гэтага павінны быць яшчэ дадатковыя імпульсы. Я перакананы, што такім імпульсам безумоўна будзе пагаршэнне сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў нашай краіне. Першая пратэсная акцыя – імпульс фальсіфікацыі выбраў, імпульс гвалт, парушэнне правоў чалавека. Трэцім значным імпульсам, да якога ўлада не зможа падрыхтавацца, бо яна не ў стане знайсці выхаду з гэтай сітуацыі, гэта будзе складаная эканамічная сітуацыя ў Беларусі, якая ўжо ёсць і толькі будзе паглыбляцца. І вось тады ўжо не будзе гэта залежыць ад таго, ці ёсць падставы з пункту гледжання права, ці сапраўды ёсць дзесьці ў кубышку нейкая заначка, каб яе дастаць і страйкаваць. Фактычна, людзі будуць вымушаны выйсці на вуліцы, і гэта адбудзецца. Я перакананы і ўпэўнены ў гэтым. Што тычыцца зваротаў, канешна, гэта важна, і гэта важна рабіць, важна падтрымліваць, і я перакананы, што і такія звароты таксама рэальныя.
Шмат хто пытаецца, ці пойдзеце вы асабіста ў якасці кандыдата на пасаду кіраўніка дзяржавы, калі будуць наступныя выбары. І іншае пытанне, звязанае з гэтым, ці магчыма ў цяперашнім руху вылучэння адзінага лідара. Я вось прачытаю, як фармулюе гэтае пытанне. На мой погляд, адсутнасць унутры краіны чалавека, які яднае думкі мільёнаў, моцна размывае пратэсны настрой. Многія ўжо ў адчаю не бачаць сэнсу мірна выходзяць на вуліцы.
Сэнс ёсць, бо ўлада ўсё ж такі рухаецца, рухаецца ў бок грамадства. Гэта можа маленькі, вельмі мізерныя крокі, але тое, што нават Лукашэнка пачаў гаварыць пра змены ў Канстытуцыі, да, тосьці скажа, ён і раней пра гэта казаў, але ўсё ж такі ён ужо кажа пра гэта штодня, фактычна. Тое, што ён нават сказаў, што магчыма правесці датэрміновыя выбары, так, зразумела, не ясна, калі. Ці датрымае ён свае абяцанні? Мы ведаем, што не аднойчы ў нашай сучаснай гісторыі ён не датрымліваў, а тым больш у палітычных пытаннях ніколі не трымаў на свайго слова. Але ўсё ж такі нават тое, што ён гэта кажа, гэта рэакцыя на тыя маніфестацыі, якія адбываюцца ў гарадах Беларусі. Таму выходзіць варта, выходзіць трэба, і трэба адстойваць свае правы. Што тычыцца патэнцыяльных кандыдатаў, я адкажу на гэта абсалютна шчыра. Калі мы ставім перад сабой мэту змяніць існуючую сістэму, то галоўным з'яўляецца на сёння стварыць базу для новых дэмакратычных, адкрытых выбараў у нашай краіны. І пакуль я, як Павел Латушка, як член прэзідыума каардынацыйнага рада, рады не змагу разам са сваімі паплечнікамі, разам з усімі нашымі сябрамі, якіх мільёны выходзяць на вуліцы Мінскай, дасягнуць гэтай мэты, пра якіх кандыдатаў, пра якія новыя выбары можна гаварыць. Калі наступіць гэтая сітуацыя, яна безумоўна наступіць і будзе запатрабаванне грамадства і ў адносінах да мяне, вось тады я і буду прымаць гэтае рашэнне. Бо сёння гэта бы выглядала трошкі несур'ёзна аб'явіць, што хтосьці хоча стаць прэзідэнтам краіны заўтра, калі разумее, наколькі моцна супраціўляецца ўлада ўвогуле змену сітуацыі ўнутранай у краіне, каб зрабіць нават падставу дзеля таго, каб былі аб'яўлены новыя выбары.
Людзі пытаюцца, ці разглядаеце вы варыянт вяртання ў Беларусь блізкім часам і як варыянт арганізацыі вашай працы на тэрыторыі некага замежнага пасольства, каб гарантаваць вашу бяспеку?
Напэўна, не на тэрыторыі замежнага пасольства. Мы самастойная краіна. Я люблю сваю Беларусь. Я выхаваны ў Беларусі сваім бацькай, які мне прывучыў любіць беларускае слова, беларускую гісторыю, культуру. Я, канешне, ніколі не планаваў з'ехаць за мяжу. І не аднойчы ў сваіх інтэрв'ю, пасля сваіх выступленняў, удзелу ў каардынацыйнай радзе, не гледзячы на тое, што ажыццяўляўся велізарны ціск. Проста я не сустракаў сваім жыцці ніколі такога ціску персанальнага адносна маіх блізкіх, адносна маіх сяброў, калі ты з раніцы мог выйсці вось так, як ты зараз апрануты, і ўвечарам аказацца на вуліцы, разумеючы, што цябе няма куды пайсці начаваць. Гэта фактычна было штодня, што другі дзень. І гэта была такая жахлівая сітуацыя. Гэта былі ўнутраныя перажыванні, але гэта была мэта менавіта спецслужбы стварыць такі ціск, маральны ціск. Я быў перакананы да гэтай пары, што я вытрымаю гэта, але на сённяшні дзень я магу канстатаваць, што я не маю планаў прасіць палітычнага прытулку ані воднай краіне свету, ні ў Польшы, ні ў Чэхіі, ні ў Аўстрыі, ні ў іншых краінах членах Еўрапейскага саюза. Я вельмі хачу вярнуцца ў Беларусь. І дзеля гэтага я працягваю зараз працу. Дзеля гэтага я сустракаюся ў сталіцах еўрапейскіх з міністрамі замежных спраў, з прадстаўнікамі прэзідэнту, прэм'ер-міністрамі і прадстаўнікамі прэм'ер-міністраў, парламентарамі, дэпутатамі Еўрапарламента. Дзеля таго, каб менавіта данесці наш пункт гледжання, дзеля таго, каб была ясная, дакладная пазіцыя Еўрапейскага саюза да сітуацыі у Беларусі, і прабачце ўжо, калі пра прыватнае, гэта таксама створыць мне магчымасць заўтра, не послязаўтра, а менавіта заўтра вярнуцца ў Беларусь. Бо сёння разумею, калі две крымінальныя справы, калі адміністратыўная справа, я разумею, што фактычна, калі я з'яўлю з'явлюся на мяжы, я буду арыштаваны.
Якраз вось ёсць пытанне, якім вы бачыце ўдзел у развязу ў вырашэнні канфлікту ў Беларусі і якія канкрэтныя крокі мусіць зрабіць у развяз, каб ураўнаважыць уплыў Расіі на пазіцыі.
Я скажу, што ў нас ёсць некаторая фрустрацыя ад пазіцыі Еўрапейскага саюза. Мы ў каардынацыйнай радзе не лічым, што Еўрапейскі саюз заняў сапраўды тую пазіцыю, якую чакае беларускае грамадства на сённяшні дзень. Я ведаю, што 24 верасня адбудзецца чарговая сустрэча на ўзроўні кіраўнікоў знешнепалітычных ведомстваў Еўрапейскага саюза, дзе будзе выпрацоўвацца зноў такі пазіцыя па Беларусі. І мы спадзяемся, што яна будзе больш яснай, больш дакладнай. Гэта не будуць толькі дэкларацыя, гэта будуць канкрэтныя дзеянні. Заклік да санкцый у нас таксама каральны ў адпаведнасці з крымінальным кодэксам, так што тэарэтычна я магу трымаць нават трэці крымінальны артыкул. Але ўсё ж такі для нас вельмі важна, каб Еўрапейскі саюз заняў пазіцыю наступную. На сёння ўлада не ідзе на тое, каб прыцягнуць да адказнасці тых людзей, тых асобаў з праваахоўчай сістэмы, якія здзейснілі злачынствы ў адносінах да грамадзян Беларусі. Ці можам мы глядзець на гэта і забыцца пра гэта? Не, ніколі. Пакуль мы не паставім тут кропку, гэта стварае патэнцыяльную магчымасць паўтарэння гэтай сітуацыі ў будучым. І гэта недапушчальна. Таму ёсць міжнародныя правыя механізмы, як даць абсалютна яснае разуменне ўсім тым, хто робіць злачынствы на тэрыторыі Беларусі, што яны будуць мець адказнасць міжнародна-правового характару ў рамках міжнародна-правовых працэдур. Гэта тое, што дэкларуе Еўрапейскі саюз і спіскі неўязных. Гэта магчыма наняць міжнародную адвакацкую кампанію, якая збярэ ўсе факты злачынству і пазней прапануе міжнародна-правовы механізм адказнасці. Наступнае для нас вельмі важным, што будзе з дзеючым яшчэ на сёння прэзідэнтам пасля 1 лістапада, калі Еўрапейскі саюз будзе ў стане адным голасам, а не толькі з боку некаторых краін, як гэта заявілі Літва, Польшча, Чэхія, што яны не прызнаюць больш з 5 лістапада лідарам Беларусі, кіраўніком Беларусі, бо лідарам і ўвогуле яго даўно ўжо нельга было прызнаваць, але кіраўніком Беларусі Александра Лукашэнку. Вось гэта важна, каб была кансалідаваная пазіцыя, і тады паўстае беспрэцэдэнтная міжнародна-прававая сітуацыя. І вось гэта будзе таксама вельмі ясны, дакладны сігнал для беларускага грамадства. Яшчэ ёсць шмат крокаў, якія магчыма ажыццявіць, і вось гэта абмяркоўваецца з прадстаўнікамі Еўрапейскага саюза. Я задаволены тым, што менавіта з іх боку ёсць абсалютна яснае разуменне беспрэцэдэнтнасці той сітуацыі, якая склалася ў цэнтры Еўропы, і тое, што Еўрапейскі саюз уже абсалютна разумее, што няма перспектываў дамовіцца з дзеючай уладай. Гэта мы паўтаралі неаднойчы, і ўжо паўтораў такіх няма сэнсу рабіць.
Вось пытаюцца людзі ў нашым тэлеграм-канале, ці магчыма абвяшчэнне Святланы Ціхановскай прэзідэнтам, і другое, ці павінна яна, як законна абраны прэзідэнт, аддаць загад сілавым структурам пра пераход на бок народу і арышт усіх датычных
ну, давайте будзем рэалістамі. І ўсё ж такі, калі рэаліст, я ў знешняй палітыцы больш за чым за 20 гадоў, ў ўнутранай палітыцы толькі недаўна, але ўсё ж такі лічу сябе даволі прагматычным, рэалістычным палітыкам. Гэта нерэальна, нават калі загад будзе такі абвешаны, што яны не будуць падпарадковвацца. З іншага боку, у нас ёсць таксама вельмі складаная прававая сітуацыя, калі былі знішчаны альбо зніклі, альбо дзесьці знаходзяцца пратаколы большасці выбарчых камісій, як прагаласавалі людзі. Мы ведаем, што выбары былі сфальсіфікаваны.
А вы думаеце, што на пратаколах адлюстравана, як прагаласавалі людзі?
Я думаю, чаму яны зніклі? Яны зніклі менавіта таму, што шмат ўсё ж такі членаў камісій не былі гатовыя пайсці на фальсіфікацыю, бо інакш бы сэнсу не было. Альбо ёсць супярэчанне сітуацыі, што незалежныя наглядальнікі па канкрэтнай выбарчай камісіі маглі даць іншы вынік, а калі бы быў апублікаваны пратакол. Ну, мы як факт мы разумеем, што фальсіфікацыя адбылася. З пункту гледжання права Як гэта даказаць? І тут устае гэтая дылема, прававая дылема. Бо мы, канешне, з аднаго боку хацелі бы рабіць ўсё ў рамках заканадаўства. З другога боку, мы глядзім на ўладу, якое абсалютна не цікавіць заканадаўства. Яе не цікавіць уже канстытуцыя, яна парушаецца штодня. Выбарчае заканадаўства было абсалютна парушана. Крымінальны кодэкс, крымінальна-працэсуальны кодэкс не выконваецца. Не працуе незалежная судовая сістэма. То есть яна ідзе на поўнае парушэнне. Нам пайсці такім же шляхам? Ну, ось довольно тяжкое питание, да, для меня, как для юриста, как для политика сказать, так, мы готовы пойти на абсолютное порушение. Я думаю, что это все ж таки у неким сенсе и решение персональное на сегодня лидера, громадского лидера Беларуси, Светланы Тихановской, якая повинна принять это решение для себе и для громадства. Ти готова я на это сказать? Коли она будет готова это сказать, мы все повинны ее подтримать. Коли она не будет готова это сказать, тогда треба шукать інших вариантов вырашения этой ситуации.
На вашу думку, коли бы керавництво России не подтримало Лукашенко, и он бы заставался вось на этот день?
Не, абсолютно не. Мы сдаем себе справу, что уплыв России вельми могутный, вельми значный на внутриполитическую ситуацию в Беларуси. И это сталося не апошние дни, это было заусёды, это уже десятигодзі, годы нашего суседства, коли Россия керуя внутренними процессами в нашей краине. Але я думаю, что и перакананы у тым, что в Москве абсолютно разумее, што час Лукашэнкі скончыўся, што пасля таго, як ён са зброяй выйшаў і бегаў вакол прэзідэнцкага палаца, я думаю, што толькі той чалавек, які не разумее палітычных грамадскіх працэсаў, не зразумеў нават тое інтэрв'ю, якое было дадзена шэрагу расійскім сродкам масавай інфармацыі апошніх некалькі дзён, гэта Russia Today, гэта расійскія тэлеканалы, падтэкст і тыя пытанні, як ставіліся журналістамі, для мяне былі абсолютно ясны і зразумелы. Таму і ў Маскве ёсць абсалютна такое ж разуменне. Яны не гатовы сёння задэклараваць, што не прызнаюць дзеючага прэзідэнта, бо ў іх няма варыянту, як будзе развівацца сітуацыя заўтра. Вось калі яны знойдуць гэты варыянт, хто будзе замест, і калі будуць абвешчаны новыя выбары, і хто на іх думку павінен стаць прэзідэнтам, на іх думку, на жаль, бо гэта павінна адбыцца менавіта з волі беларускага народа, а не на думку Европейского союза, ці на думку России. Вот тогда и будет вырашено это питание. Але то, что оно вырашено, это 100%.
Ну, вот у меня так само отчувание, что я не шукаю с некую замену, але при этом не хочу размовлять с координационной радой. На вашу думку, что, ці може, в принципе, координационная рада со своего боку нечто зарабить, каб гэтая коммуникация отбылась? И до какой мяжи можно идти?
Ну, давайте поглядим. Вот есть Беларусь, есть улада, есть громадство. Большасць громадства подтрымлівае Светлану Тихановскую, кажа, что выборы сфальсифікаваны, мы супраць гвалту на территории Беларуси, супраць того, каб таким способ драстычный парушалася законодавство в нашей краіне. Есть Россия. Ёсць Европейский союз. Россия падтрымлівае контакты только с дзеючай уладай и не хоча размаўляць с грамадством. Европейский союз падтрымлівае контакты с грамадством, але не размаўляе с уладай, тому что улада не хоча размаўляць с Европейским союзом. Повинны быть задзейнічаны два треки, и тут два. І тут два треки. Вось як до гэтага прывесці. І прывесці гэта магчыма праз рашэнне. На жаль, гэта факт Российской Федерации. Калі Российская Федерация будзе пад уплывам нейкіх трэціх прычынаў, гэта могуць быць і ўнутрыпалітычныя цяжкасці ў Беларусі, гэта могуць быць і іх размовы з Еўрапейскім саюзам, гэта могуць быць яшчэ нейкія другія варыянты, фактычна прымусіць дзеючую ўладу пачаць размаўляць з грамадствам. І тут Расія таксама павінна будзе размаўляць з грамадствам. Вось калі запрацуе гэтых чатыры трэкі, вось тады знойдзена будзе рашэнне. Прававое рашэнне, яно доўгатэрміновае, яно складанае, але яно ўсё ж такі таксама рэальнае. Але трэба гаварыць, каб спачатку былі выбары, а пазней змена Конституцыі. Бо калі мы будзем казаць пра Конституцыю на сённяшні дзень, гэта зацягванне часу. Яе можна абмяркоўваць год, паўтара, два. А пазней, як сказаў Александр Лукашэнка, калі будуць мясцовыя выбары, а можа яшчэ і парламенцкія, праз 3-4 гады правесці датэрміновыя выбары. Не пра гэтая мова. Спачатку выбары, пазней абмеркаванне Конституцыі. Бо фактычна, калі ён будзе кіраваць працэсам змены ў Конституцыю, то Конституцыя будзе зноў-такі напісана пад яго інтарэс. Менавіта тое, што бы ён хацеў. Так што спачатку выбары. І я лічу, што нават пры гэтым не вельмі празрыстым заканадаўстве, не вельмі дасканалым заканадаўстве магчыма правесці выбары, на якіх пераможа дэмакратычны кандыдат. Бо мы маем прыклад Светланы Ціхановскай.
Скажыце, вось пытаюцца нашы чытачы, наколькі імаверна некі варыянт далучэння Беларусі да Расіі ў выніку перамовы Лукашэнкі і Пуціна на наступным тыдні ў Маскве і як рэагаваць на такое развіццё падзей.
Вось таму мы ставім вельмі востра пытанне 5 лістапада. Калі ў Еўропі, увогуле, у дэмакратычных краінах ёсць практыка, пры заканчэнні місіі ўлада не прымае ніякіх стратэгічных рашэнняў. З другога боку, калі ўлада ўжо неправамоцная, то яна таксама не прымае гэтых рашэнняў. Ну, яна не можа прыняць рашэнне, бо яны ўсе не будуць мець ніякага прававых наступстваў. І вось калі Еўрапейскі саюз сёння, а не заўтра, скажа, што ўсе рашэнні, якія будуць прымацца дзеючыя ўлады, яны не будуць мець міжнародна прававой сілы, яны не будуць прызнавацца ў свеце. Вось гэта будзе важны сігнал не толькі што для Лукашэнкі, это будзе важны сігнал для Расіі, бо Расія павінна разумець, тактычна сёння яна можа падпісаць усё, што заўгодна з дзеючай улады і выйграць гэтую сітуацыю менавіта ў сённяшні дзень, але заўтра раніца і заўтра наступны дзень. І вось заўтра прыйдуць людзі да ўлады, якія ніколі не заакцэптуюць і не будуць рэалізоўваць гэтых пагадненняў, бо яны былі падпісаны ў парушэнне заканадаўства. Мы нават не ведаем, што будзе падпісвацца, у чым сэнс гэтай дарожнай карты, якія пагадненні, ці патрэбна іх вынесці на рэферэндум, ці супярэчыць яны канстытуцыі і заканадаўства Беларусі, дзе гэтыя паўнамоцтвы і ў каго павінны быць. Так вось Расія з пункту гледжання сярэднетэрміновых адносін з Беларусі прайграе. І таму яшчэ адзін аргумент для расійскіх партнёраў, што важна правесці зараз дыялог з грамадствам. Мы не кажам, што каардынацыйны савет гэта выключная нейкая інстытут, грамадская ініцыятыва, з якой трэба размаўляць. Калі ласка, мы кажам, крэсла ўхопіць, на жаль, улада звальняе гэтыя крэслы, калі людзей накіроўваю турму. Але калі сур'ёзна, то сапраўды мы гатовыя, калі побач будзе сіла, моцная сіла, гатовая будзе прапанаваць падтрымку і размаўляць і з Расіі, і з уладай, калі ласка. На сённяшні дзень такой сілы няма. Ёсць толькі каардынацыйны савет, каардынацыйная рада. Таму мы і маем права ставіць гэтае пытанне, што мы гатовы ад імя грамадства, закумуляваўшы патрабаванні, гаварыць. Штосьці з той пазіцыі каардынацыйнай рады я сказаў, што не адпавядае інтарэсам беларускага грамадства? Ці штосьці не падтрымана беларускім грамадствам? Абсалютна ўсё. Трэба перастаць верыць гэтым фейкам, якія пішуцца ў КДБ, якіх падтрымлівае расійская прапаганда, а пазней гэта пераходзіць на палітычны ўзровень, калі прэм'ер-міністр Беларусі сядзіць і разлічвае. Гэта ж колькі будзе пабудаваць з ініцыятывы апазіцыі мур, сцяну паміж Беларусю і Расіяй. Калі расіяне кажуць, мы не будзем падтрымліваць каардынацыйнай радай адносіны, бо яны супраць супрацоўніцтву з Расійскай Федэрацыяй. Прабачце, адкуль вы атрымалі гэту інфармацыю? Ніколі мы гэтае пытанне не абмяркоўвалі. Мы ўвогуле пытанні знешняй палітыкі не абмяркоўвалі на пасяджэнні каардынацыйнай рады. Для нас галоўнае два пытання. Не парушэнне правоў чалавека, абагульнена, і новыя выбары, бо гэтыя выбары былі сфальсіфікаваны.
Дзякуй вялікі. Нагадаю, з намі Павел Латушка, былы міністр культуры, былы амбасадар і дырэктар Купалаўскага тэатра, а цяпер сябра прэзідыума каардынацыйнай рады. На жаль, я яшчэ маю шмат пытанняў задавалі нашы чытачы праз тэлеграм-канал, але, на жаль, у нас скончыўся час. Не губляйце сувязі са свабодай і падпішыцеся, калі ласка, на нашы каналы на Ютубе, на Тэлеграме. І ў Фейсбуку таксама падпісвайцеся на нас. Дзякую вам вялікі за гутарку.
Верце ў перамогу, верце, яна ўжо наступіла ў нашых сэрцах, у нашых галавах, у нашых душах. Яна ўжо там, яна з намі. Мы ніколі ёй ўжо не здрадзім. бо мы уже перемогли, мы самих себе перемогли, и абсолютно уже не является никакой перешкодой для нас ни деющий президент, ни деющая улада. Их день скончился, их книжка уже зачинена. Мы начинаем писать новые сторонки новой Беларуси.
Дякую вам великий за
Дякую вам.
З сябрам прэзідыуму каардынацыйнай рады Павлам Латушкам гутарыў Алексей Знаткевіч.
Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай Віленшчыне. Десятки чальцов с антикоммунистичных организаций, с глубокого и постав, с Мядила и Сморгони, с Барановичев и Слонима, с Новоградка и Городни, и неведомая покуль колькость людей, як наш герой, якія трапили за краты по сфабрикованных у МГБ справах, повинны были сгинуть у Сибири, на Колыме и у Коми. Их выратовала смерть Сталина, але не только. Лявон Богуш с тых людей, про яких кажуть, народился у кашули. Як политичный вязень, он мог загинуть от рук криминальников, он мог не вернуться с Воркутинской шахты, он мог померти от сухотов, але он не только выжил, до сегодняшнего дня заховывая светлый розум. Гэтая чудовная история так само про тое, як важно сустреть у момент полной безнадейности человека, який вытягне с того свету. У воркутинском лагере молодому вязню с Беларуси такий человек сустрелся.
У тих умовах, где 4000 людей, я кажу, в этих бараках, на анарах спят, у тих умовах, як могло здариться, что я захворил, попав в этот стационар. До меня звернулся профессор. Это один был до многих лагеря. Там много лагеров. Это ГУЛАГ северный был, Воркутла. Профессор Беляев, Александр Беляев, я помню. Приходит в палату. До меня нас там где-то 8 человек с этой формой, смиротников. Где тут студент белорусский? До меня на койку, як я уже в палаце лежав, присел. Ну, як ти, чого ти тут попав? Ну, я говорю, я сам не знаю. Каже, можеш не розказувати. Там вміють з ягдьонка зробити крокодила, волков. Пару місяців попрацювали над тобою. І ти, як був ягнятком, то став, що, як кажуть, самим страшним звіром. Я глядів на його. Он такой невеликий человек, но уже в взрослый, в годах. Но позерк его, казалось, насквозь проневгал. Есть такие люди, что глядят на себе, кажется, он себя насквозь бачит. Каже, детка, я тебе хочу помогти. И думаю, помогу. Взял меня на рентген, а вот нашел тут под корнем легкую дырочку. Каверда. Вот она, причина эта. Каже, ну я постараюся залатати, помогти, що змогу. Як це вийшло? 7 років я вже вернувся сюди, в Урусі вжився в технікумі, і ще тут піддували мене, виключено було.
Це все в лагерній клініці?
Це в лагерній клініці. Не він мене навчив, каже, каб ти ніколи не думав, що ти хворий, каб ти там... Не отчаюся, не те шехири, это люди сами себе, как скорее, сысти в могилу. Не отчаивайся. Открывай фортку при любом морозе, там 40-градусные морозы. Фортка была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе. Как все было открыто. Днем гуляй кругом по зоне. Дорожка есть, каля проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. поставил меня для этого доктора нашего, который был у палаты, поставил его помощником своим, этого студента. Мне в отдельную палатку положили, я стал вот помогать доктору нашему, который туберкулезных лечил, как я был занятый, как я не думал. И самое главное приказал, как ты не думал, что ты хворый, думай, что ты здоровый. Можешь играть, на чем играй, можешь играть в карты там, или что-нибудь, как ты не думал про хворобу свою. А я что, я не музыкант, стихи не умею писать. Что я умел? Спевать только сам себе. И я то день и ночь, окажусь, спеваю. Не могу поравнать себя с солнцем твоих ясных огнистых очей, бо не сетить мне солнце с небесов ярким светом у темнейшей.
Не могу поравнать себя с зоркой, днем не светит заря над землей. Не могу поравнать тебе с клеткой, не цветел в садик ветка зимой.
Лявон Богу ж загінуць і ад прыроднай стыхіі падчас буры на паўночнай рацэ.
У якім годзе вы селі?
У якім годзе пасадзілі мяне? 49-м.
49-м. І выйшлі вы...
В 56-м.
Вы працавалі пры лагернай бальніцы, так?
О, пасля гэтого я яшчэ папрацаваў, расканваіраваны быў, плотнікам якім быў, строіў там... Через речку эту Печорач, як она называлась, переплывали там эти коми СССР, это коруники. И еще здоровье гадико было, как я там працював. На лодках мы переплывали через эту рожку. И одночі, что нам треба було, с нами один каваїр був, и наш человек 20 строили этот коровник, где эти местные комики жили. Переплыли речку, на лодку сели троих. Я белорус, один эстонец, один латыш троих. Соломы, там седа, что держал травы добрать у матрасы, где мы там зашивали. И, когда плыли на этой лодке троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася. Затемнело небо, а речка километр шириной. Темно стало, ветер, волна пошла, плюху нашу лодку, раз, два, черпать. А потом уже так, до того стало, неуправляемая лодка. Темно стало, и нас понесло по течению. И снова я узмолился, я кажусь, что бачу все. У Харських ворота, у Лідовітих Гряни, у Біломора занесе мене, і все, ніхто нас не знайде. Як ця молитва? Да дійшла до моєї матері. Мати мені почула, вона розказувала, як я вже повернувся через кілька років. Каже, я чула твою молитву, я впала на колені і стала молитися. Боже, матері, Христу, з яким вміла молитві усе. І як це нас занесло, а то вже ми, як кажуть, підведеш, а куди хочеш занесе по течению. Темно і все. Катер затрощив, світ освітив нас катер. Подплываю до нас, забираючи, я там вже, як кажуть, сознання зробив. І без дому мені вже у лагер завезли ці охранники. Я через 3-4 дні тільки очухався. У тих умовах, це ж з наших, що були у тому в больниці, ні один не повернувся. Самі крепкі, з легкими гачашками, вони почти повмирали. Це професор Беляєв сказав, А ты, деточка, будешь жить долго. Глядел на меня. Кажешь, будешь очень долго жить. И сам будешь дивиться. Я когда такой, глядит на меня и так говорит. Как дивно, а? Не верится, что там могло быть.
И еще один цуд здарился с Лявоном Богушем у Лягеры. Яго адшукала закаханая ў яго дзяўчына, з якой вучыўся ў настаўніцкай семінарыі яшчэ падчас нямецкай акупацыі.
От, каторы на 5 год быў сузроўлены, ён радзіўся мне маласрочнікаў, іх сразу Сталін памёр, у 54-м году сталі адпускаць. Это першая, кажуць, оцепель пайшла. І это мы, кажуць, будучы ж Елецкий половине рассказал, когда сама я воспитала в саду вёски, саду поля. Кажет, ты еще в лагере сидел, ты в нём Богу, что он знал, что нет. Кажет, я вельми добро знал, в одном лагере мы были. И он в шахте робил, в политехническом институте, учился в третьем курсе, разобрали. И рассказал про меня, что я попал в больницу, в таком тяжелом состоянии, когда я поехал уже, а я его покинул в больнице, в тяжелом состоянии. И она попросила такой адрес, и говорит, ты еще подо мне больше не приходишь, ты мне самое главное сказал. И она мне прислала через легальные каналы невеличкое письмо, до меня пришло, нелегальное. Маленькую писуку писала, что она кончила это учительский институт, працуя наставницей, завучем, на Полесье. И, кажа, я тебя помню по семинарии, и я николи не забуду. А как мы учились, жили в одной хозяйке, три девчины и три хлопцы в разных комнатах. И мы тогда с ней знакомились. И вот она нас запомнила. Я мало тогда помнил. Она меня запомнила. Как это получилось, что тогда все, житё. Это прислала письмо, и мне тогда, я кажусь, натхнение такое, вера, что я повинен выжить, что мне помнить, кто-то такая, что я не один, кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел, я кажусь, французский язык уже, в общем, пошел уже готовиться, что выйду. Но с другого боку, хотелось, написал я в Верховный Совет какую-то просьбу. Прошу перевести мне на континент севера, с Заполярья, северного блока. И мне перевели наш, почти всех этих инвалидов в Углич, Ярославскую область, над Волгой, инвалидный лагерь. И тут еще я целый год был. Это я все там уже пожалею освобождать, которые працевали. Их в первую очередь комиссия проглядала. А нас с этих пор их в последнюю очередь уже выпускали. И я уже отсюда, с Ярославля, с Углича, вернулся до дома. Тоже комиссия вызывала, проверяли, что там я натворил. Их поглядели, как фактически... Писанины много слов, а дела-то никакого нема, как пришить за шор, что стрелял, учил в организации, каким, ну, я кажусь, что затворил. Ничего ж либо практичного.
По вертанні з Воркуты Лявон Богуш побрався шлюбом с той, дякуючи якой выжил. Адвучыўся, працаваў ветэрынарам, дажыў да ўнукаў і праўнукаў. Спадар Лявон лічыць, што яго пасадзілі ні за што, але гэта не так. Памылкі ў дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, што калі б беларусу загадала начальства быць беларусам, дык гэта быў бы ого-го, які беларус. На адрас беларусаў словы класіка гучаць не надта надто комплементарно. Особисто я самых сапраўдных белорусов сустракал як раз не з ліку тых, кого обеларусили под примусом. Зрешты такого в истории, здаецца, и не было николи. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром сваёй культуры і творцам сваёй гісторыі, таго ўжо цяжка было загнаць у стойла з прыходам савецкіх.